Radio Beseda 91,8. Predavanje na temu Crkva iznad istoka i zapada sinoć je u Futoškom svetosavskom domu završen jesenji ciklus tribina koji organizuje Crkvena opština Futoška. O ovoj temi je govorio protoprezbiter Milovan Miodragović, nastojatelj Svetouspenskog hrama u Novom Sadu. Prenosimo njegovo celovito izlaganje.
Od samog svog osnivanja Crkva je kao organizacija širila se ovdje u ovom svijetu i u raznim krajevima. Najpre krenulo je propovijed evanđelja i širenje crkve od Jerusalima, od Svetog Siona, ali već veoma rano, čak u prvom veku, već ona se proširila po svim krajevima tada poznatog sveta. Stigla čak i do same prestonice, do Rima, pa već početkom drugoga veka, kada je utamničen sveti Ignatije Bogonosac, evo ako Bog da, za nekoliko dana slavit ćemo i njegovu blaženu uspomenu, onda pokušavaju hrišćani u Rimu da ga izbave od ropstva. Dakle, bilo je već uglednih hrišćana koji su bili na položajima i mogli da nešto učine za njegovo izbavljenje. On im piše poslanicu i moli ih da to ne čine jer on želi da postrada za Hrista. Veoma brzo se širila crkva Hristova i u ravni ovoga sveta. A naravno kao telo Hrista Bogočovjeka kao zajednica naroda Božije koji je usmeren ka Carstvu Nebeskom, ona je već i tada nadilazila granice prostora i vremena. Već tada je bila iznad istoka i zapada. Na ovu temu sveti vladika Nikolaj je napisao jednu obimnu studiju iznad istoka i zapada u kojoj upravo govori da zemljopisno crkva jeste i na istoku i na zapadu i jeste između istoka i zapada, pogotovo crkva na Balkanu jeste između istoka i zapada, ali idejno ona uvijek jeste iznad istoka i zapada i iznad svake kategorije vremena i prostora. Samo ime crkva u grčkom izvorniku eklesija potiče od složenice složenog glagola ek kalo, što znači pozivati. I ona je dakle zajednica onih koji su pozvani.